Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І галоўныя тэмы падзеі сэнсы панядзелка 27 чэрвеня.
Вы не рабы і не гарматнае мяса. Уладзімір Зялэнскі звярнуўся да беларусаў.
Все лётчыкі, диспетчеры, техники і другие люди, которые обеспечивают запуск ракет по Украине, должны понимать. Мы всех вас знаете.
Як тлумачыць міграцыйнай службе Украіны, што ты не вораг, спыталі Анісію Казлюк.
Беларусі, які застаюцца, працягваюць заставацца ў Украіне, гэта людзі, якія нешта тут робяць, гэта людзі, якім баліцца Украіна.
Эфект ненависти и прадмова до примирения. Размова с Павлом Баркоўскім.
Любые атаки там ці контратаки сутыкаюцца з вялікімі ахвярамі і пакуль з вельмі сумнеўнымі вынікамі ў абодва бакі.
Пра гэта ды іншае ў праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё.фм.
Раніцай 26 чэрвеня расійскія войскі чарговы раз абстралялі Кіеў. Выбухі адбыліся ў Шаўчэнкаўскім раёне украінскай сталіцы.
Праз іх загарэўся 9-павярховы жылы дом. Было разбурана некалькі паверхаў. Жыхароў эвакуявалі. Як мінімум, адзін чалавек загінуў, ёсць параненыя.
Ужо вядома, што Расія нанесла ўдар з раёна Каспійскага мора. Ракеты ўзляталі з тэрыторыі Астрахані. Украінскія сілы паветранай абароны збілі дзве. З іх.
Але спачатку ў некаторых тэлеграм-каналах паведамлялася, што ракетная атака адбылася з тэрыторыі Беларусі і нібыта пускі зафіксавалі над Мазыром. Інфармацыя выклікала ў інтэрнэце шмат крытыкі.
У вечаровым звароце да свайго народа сітуацыю пракаментаваў прэзідэнт Украіны Уладзімір Зялэнскі. Падчас яго ён звярнуўся да беларусаў, цытата, да людзей і грамадзянскіх і ў пагонах.
Незламные народы, незламные краины. Россия сегодня снова вдарила ракетами по Киеву, рано вранці. Друга армия світу звитяжно перемогла дитячий садочок и житловий будинок. Загинув чоловік, йому було лише 37 років. Є поранені. І серед них дівчинка, звати її Женя. Їй 7 років, донька загиблого. Зараз вона в Охмадиті. Також поранена її мати, до речі, громадянка Росії. Ось так. Їй в нашій державі нічого не загрожувало. Вона була у повній безпеці, поки в самій же Росії не вирішили, що усе для них тепер однаково вороже. Жінки, діти, дитячі садочки, житлові будинки, лікарні, залізниці. Ракети били і по Миколаївській області, і по Чернігівщині, і по Одесі, і по Черкасам. Артилерійські і мінометні обстріли не зупинялись і на Харківщині. І в Сумській області, і на Донбасі, і на півдні нашої держави. Мої співчуття рідним і близьким загиблих. Усім, хто був поранений, надається вся необхідна допомога. Частину ракет збито, але тільки частину. Нам потрібна потужна протиповітряна оборона, сучасна, повністю ефективна, яка може дати повний захист від цих ракет. Про це щоденно ми говоримо з партнерами. Є вже деякі домовленості, і партнерами треба рухатись швидше, якщо вони дійсно партнери, а не спостерігачі. Затягування з передачею зброї нашій державі, будь-які обмеження – це насправді запрошення для Росії бити. Бити знову і знову. Окупантів, цих терористів, треба бити з усієї сили, щоб вони не думали, що можуть тиснути і когось переграти. Про що ці ракети сьогодні? Про що і вчорашні 62 ракети? Це за одну лише суботу, за 24 години. Вони про російський почерк. Робити ескалацію щоразу, коли відбуваються міжнародні події. І водночас вони про рішучість. Проте, наприклад, що лідери Великої Сімки, які саме сьогодні зібрались в Німеччині на саміт, мають достатній спільний потенціал, щоб зупинити російську агресію і проти України, і проти Європи в цілому. Це можливо. Але це можливо тільки, якщо ми отримуємо все те, що запитуємо. І саме у такі терміни, у які потребуємо і зброю, фінансову підтримку і санкції проти Росії. Інакше у цій війні не може бути, бо саме тут, в небі, над Києвом, в морі, біля Одеси, на землі Харківщини, Донбасу, у Херсоні і в Запорізькій області, ось де вирішується, яким буде життя в Європі надалі. Саме у нас, в Україні. І не де більш. Звичайно, немає у Росії стільки ракет, скільки у нас є впевненості у власних силах. Але російську зброю може зупинити тільки потужніша зброя. Говорив сьогодні про це з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Як можемо ще посилити оборонну підтримку для України? І як можемо ще посилити санкційний тиск на Росію? Подякував Джастіну за вже надану допомогу, одну з найбільш відчутних. І сьогодні хочу сказати ще декілька речей, дуже адресних. Во-первых, всі льотчики, диспетчери, техніки і інші люди, які обеспечують запуск ракет по Україні, повинні розуміти, ми всіх вас знайдемо. Кожен з вас буде відповідати за ці удари. І якщо хтось думає, що уйде від відповідальності, сказав, что такой был приказ, вы ошибаетесь. Когда ваши ракеты бьют по жилым домам, это военные преступления. Суд – вот что вас всех ожидает. И вы не спрячетесь нигде. Ни на берегах Каспийского моря, над которым запускаются ваши ракеты, ни в Беларусь, нигде. И отдельно я хочу обратиться сегодня к гражданам Беларуси, к людям, и гражданским, и в погонах вас втягивают в войну. И даже активнее, чем это было в феврале и весенний месяц. В Кремле за вас уже все решили. Ваши жизни для них ничего не стоят. Но вы не рабы и не пушечное мясо. Вы не должны умирать. И вы в силах не дать никому решать за вас, что вас ждет дальше. Я знаю, что народ Беларуси поддерживает Украину. Они поддерживают нас, точно нас, а не войну. И именно поэтому вас, всех белорусов, российское руководство и хочет втянуть в войну, хочет посеять ненависть между нами. От простых людей Беларуси сейчас зависит очень многое. И я знаю, что вы можете не участвовать в этой войне. Ваши жизни принадлежат только вам. И только, а не кому-то в Кремле. Україна буде захищатись від ударів з будь-яких напрямків і з будь-якої зброї. Я впевнений, ми вистоїмо і повернемо все своє. Але будь-яка людина, просто нормальна людина, в будь-якій державі, в тому числі в Білорусі, може зробити свій внесок у захист життя. Цей тиждень буде дуже важливим для нас усіх. Тому продовжуємо працювати на всіх рівнях і не збавляємо наш темп. Слава усім, хто захищає державу. Слава Україні!
Вас очікують у війну і навіть більш активно, чим це було у лютому і у весновому місяці, каже Володимир Зеленський білорусам. А українська вивідка вже розповідає, що Росія буде повелішувати воєнну присутність у нашій країні.
Так, керівництво установ і організації Гомельської області попередили про вірогодність вертання підрозділення Збройних сил Росії.
Одночасово росіяни планують наростити кількість оперативно-тактичної авіації у Білорусі. Запланований перельот 10 самолетов на аэродром под Барановичами.
Украинский бок не отстает. На межах Украины с Белоруссией и Россией могут изъявиться минные поли. Такую пропанову зробила Верховная Рада Краины.
А там кажуть, що це потрібно для узмацнення межів, у тим ліку тих, які проходять праз природно-заповідний фонд.
На Єврорадіо новини спорту. Хоккеисты Колорадо завоевали Кубок Стэнли. Финальную серию они выиграли у Тампы с ликом 4-2. Рашающую перемогу Колорадо сдобыл у гостях 2-1. Хоккеисты Колорадо выиграли Кубок Стэнли третий раз. После попереднего поспеху заузяторы команды чакали больше за 2 десятигоддия. Червінський «Колос» під керівництвом Юрія Пунтуса поспіхово виступає у Кубку регіонів УЄФА. У попередньому раунді двічі був обіграний азербайджанський «Джибраїл» 2-1 і 6-2. Дзяржынскі арсенал здабыў першую перамогу ў вышэйшай лізе футбольнага чэмпіянату Беларусі. У гарадзей была абыграная Славія 3-2. Арсенал пакуль застаецца сярод аўтсайдараў. У брэсцкага Дынама пасля 12 тураў няма ніводнай перамогі. У матчы паўночнаамерыканскай галоўнай лігі бейсбола паміж камандамі Сіэтл Марынерс і Лос-Анджэлес Энджэлс адбылася масавая бойка. Спачатку быў гульнявы момант пасля папярэджання бейсбалістам ад арбітра, якое ім не спадабалася. Бойку ўдалося спыніць толькі праз 4 хвіліны. У выніку трэнераў і 6 гульцоў выдалілі, а матч працягнуўся. У Мінску развіталіся з вядомым спартыўным журналістам Барысам Тасманам. Ён памёр на 68-м годзе жыцця пасля цяжкай хваробы. Тасман супрацоўнічаў з рознымі выданнямі, але найбольш з газетай «Пресбол». Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Вы не рабы і не гарматнае мяса. Вы не мусіце паміраць і вы можаце не даць нікому вырашаць за вас, што вас чакае далей, заявіў прэзідэнт Украіны Уладзімір Зяленскі, звяртаючыся да беларускага народа.
Сітуацыя парадаксальная. Тыя беларусы, якія ў выпадку ўвода беларускіх войскаў ва Украіну пойдуць на гарматнае мяса, гэтага звароту Зяленскага не пачуюць. А тых, хто пачуе зварот, украінцы ўжо некалькі дзён жорстка прэсуюць у соцсетках, адбіваючы усялякую волю да Магаючы спачуваць.
Украінскі акцёр, актывіст і паэт Станіслаў Дамброўскі апублікаваў зварот у нашу падтрымку. Ён кажа, што ўсім сапраўдным беларусам цяпер сорамна і цяжка, і ад таго, што украінцы льюць на нас лайном, хутка мы ўвогуле не будзем разумець, на якім свеце знаходзімся.
Паслухаем гэтага чалавека.
Шалом, Арийцы. Сижу в больнице, жду, пока маме делают вторую операцию. Вижу везде в ленте кучу какого-то говна в отношении белорусов. Хочу сказать свое мнение по этому поводу. Сейчас оскорблять и обвинять белорусов в том, что с их стороны летят ракеты, это то же самое, что обвинять и нападать на херсонцев за то, что с их стороны летят ракеты. Поймите, не делайте хуже, не рвите эту тонкую-тонкую ниточку. Я думаю, всем настоящим белорусам сейчас очень стыдно и тяжело. И от того, что вы выльете на них еще чуть-чуть говна, еще и со стороны Украины, они вообще не будут понимать, на каком свете находятся. Я хочу поддержать всех тех белорусов, которым сейчас тяжело от того, что происходит, тесно и одиноко. Мы с вами. Я хочу протянуть вам руку поддержку, поддержки белорусы. Я пусть и не в Украине, пусть, как говорят, я там сбежал, еще что-то. Я хочу сказать, что вы мне братья белорусы, несмотря ни на что. Я все прекрасно понимаю. Я хотел бы, чтобы наши украинцы, я извиняюсь за каждого украинца, который льет сейчас на вас дерьмо свое личное, перепуганное. Еще раз повторюсь, сейчас обвинять белорусов в том, что с их стороны летят ракеты, конкретно народ Беларуси, то же самое, что обвинить херсонцев в том, что из их города стреляют по нашим позициям. Обнимаю вас, слава Украине.
Тым часам беларускай праваабаронцы Анісі Казлюк, якую затрымлівалі ва Ўкраіне, далі штраф. Ён склаў 1700 гривень, гэта каля 57 долараў.
На мінулым тыдню Анісію ледзьве не прымусілі з'ехаць з Украіны, але за яе заступіліся праваабаронцы і офіс Святланы Ціхановскай.
Анісія не адзіная беларуска ў такой сітуацыі. Праз вайну людзі не могуць працягнуць ці атрымаць віды на жыхарства і асуджаныя на праблемы з міграцыйнай службай. Вяртанне ў Беларусь шмат для каго з іх гарантыя зняволення.
Каб зразумець, што адбываецца, журналістка Еўрарадыё пагутарыла з Анісіяй Казлюк пра стасункі з украінскімі чыноўнікамі і пра тое, што рабіць, калі на вас крычаць у міграцыйнай службе.
На 24 лютага у Анісіі не было віда на жыхарства. З-за вайны яна не паспела яго зрабіць. Афіцыйна тэрмін, да якога яна магла знаходзіцца ва Ўкраіне без віда на жыхарства, заканчваўся 1 красавіка. Да гэтага тэрміну яна планавала падацца на афармленне дакументаў. Здавалася, што магло пайсці не так.
Я прыйшла ў міграцыйную службу, і там мне сказалі, што пакуль што ў іх няма доступу да рэестраў, то бок яны аддаюць посведкі, якія паспелі зрабіць, але не прымаюць дакументы на новыя. І сказалі чакаць інфармацыі. Інфармацыі ніякай не было. Я ведаю, што беларусы Кіева спрабавалі хадзіць у міграцыйную службу кожны тыдзень. У кагосьці ў сакавіку скончывались посведкі, когось там були інші нагоди, і їм все казали, що все в порядку, санкцій закидати ніяких не буде, тому що посвідки протерміновуються не по війні людей, а по війні міграційної служби. Mm-hmm. В такому випадку не мусить бути адміністративної відказності, тому що чоловік з цим нічого не мог зробити. У початку червня документи почали приймати, і люди туди пішли, впевнені, що все буде в порядку, і люди стикнулися з тим, що їм ставлять максимальний штраф за протерміновані посвідки, це 5100 гривень. Примусове повернення – це обов'язок виїхати з України тягом 10 днів.
Комусь казали, що можна виїхати і одразу заїхати назад. Мовляв, таким чином термін обнуліться і можна буде вернутися, каб знов подати документи в Україні. Але Анісія не ведає, ці були поспіхові кейси, ці пускали людей назад в Україну. Потім з'явилася інформація, що во Львові документи нібито приймають. Але Анісію затримали ще до того, як вона поспіла подати свій пакет. Її затримали під час перевірки помежників на виході з тягника.
Мені відвезли у пасторунок. Ми там порозмовляли, я розповіла про свою діяльність, і поліціянти вельми здивилися, що при цьому всім на мене викликали поліцію. Вони відвезли мене в міграційну службу, і там у мене відбулася вельми неприємна комунікація. Спочатку мені одразу сказали, що мені поставить штамп про видворення, і що дадуть мені максимальний штраф. Тоді я сказала, що я хочу подати документи на біженство. Ця процедура, на жаль, в Україні зараз так само якби не працює, але у мене є таке право, і ось я їм скористалася і попросила надати мені адвоката.
Замість адвоката до білоруски привели супрацовника міграційної служби, який почав задавати різні питання, а після комунікація зовсім розладилася. Анісія каже, на її почали просто кричати. Анісія почала дзвонити по допомогу знайомим юристам, а через некоторий час їй уже телефонували від офісу Світлани Тихановської. Це був Валер Ковалєвський. Йон її супокоїв, сказав, що зв'язався з керівництвом міграційної служби і питання буде вирішено становчо. Супрацовники міграційної служби до того часу так само супокоїлися і вибачилися. Комунікація стала нормальною. За Анісію заступився не тільки офіс. Шмат людей їй допомагали, і правоохоронці, і журналісти. Люди прийшли підтримати її під саму міграційну службу. Сказати, що менавіта з цього спрацювала, тяжко. Але коли б не увага до проблеми, і вона б вирішилася так, як і погрожали на початку. Анісію б попросту вигнали з України. Але ж білоруска підкреслює, це провал просто у комунікації з чиновниками міграційної служби. За весь час в Україні у її не було проблем з простими людьми. Усі ті, кому вона допомагає як волонтер, виказують тільки подяку. І ні, міняти країну жихарства дівчина не збирається.
Європа зараз приймає білорусів і надає їм такі ж притулки, як українцям амаль. І тому у білорусів є і була можливість з'їхати. Білоруси, які залишаються, протягують залишатися в Україні. Це люди, які нещо тут роблять. Це люди, яким боліться Україну. І українці це з Польщі розуміються. Але ось є проблема з державними органами, зачасту там люди спробують скористатися своєю владою і, ну, є проблема у комунікації з державними органами, але я сподіваюся, що ми здолаємо наладити ніяку комунікацію.
Проблеми самої Анісії почали вирішатися. Сьогодні їй дали мінімальний штраф каля $57. Покидати країну від її не потребують. Можна протягувати спроби легалізації. Інформаційна служба Єврорадіо.
Нягледзячи на тяжкості, Анісія запевнює, що у яє не з'явилося жадання змяніть країну. Яна планує і далі заставатися в Україні. Бо у адрозненні від чиновників, люди, яким яна допомагає, казали їй у опошні місяці виключно слови подяки.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Гурт Бі-2 выпусціў антываенны кліп на песню «Калыбельная». У ім Лёва Бі-2 з завязанымі вачыма цягне за сабой чараду тэлевізараў, а Шура Бі-2 голіць галовы падлеткам. У прэс-рэлізе да кліпа гурт заявляе, што працягвае назіраць за навакольнай рэчаіснасцю. Акторка Крыстина Дробыш вырашыла пакінуць трупу купалаўцаў. Пра гэта яна расказала ў інтэрв'ю буйному парталу, прызнанаму ў Беларусі экстрэмісткі. Дробыш кажа, што канфліктнай сітуацыі ў трупе няма. Сваё рашэнне яна тлумачыць асабістымі матывамі. Не, не было ні канфліктнай сітуацыі, ні пратэсту, ні дэмаршу. Ёсць розныя бачанні будучыні каманды, але адносна мяне імкненне да ўласнай свабоды і ўласнага шляху. Акторка кажа, што працягне граць ва ўжо адрэпетаваных спектаклях, бо замяніць яе ў цяперашніх умовах досыць складана. Аднак новыя праекты ўжо будуць без яе. Вядомы блогер Андрэй Павук выступіў разам з гуртам РСП. Гэта адбылося 25 чэрвеня на дабрачынным канцэрце ў Вільні ў рамках кампаніі «Feed up with violence». Блогер замяніў на адзін выступ гітарыста Дзяніса Тарасенко. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
26 чэрвеня ў Вільні завяршыўся сёлетні фестываль інтэлектуальнай кнігі «Прадмова».
Яшчэ да свайго пачатку гэты фестываль адзначыўся сваркай паміж беларусамі. Прычынай стала запрашэнне на мерапрыемства шэрагу расійскіх літаратараў ды інтэлектуалаў.
Маўляў, у часы вайны варта салідарызавацца з Украінай, а не заігрываць з прадстаўнікамі Расіі.
Закрыццё фэсту супала з чарговымі расійскімі абстрэламі Украіны, у якіх прадказальна звінавацілі беларусаў.
Ці атрымалася першая замежная прадмова і якія ўрокі вывучылі яе арганізатары? Ці ўдалося паразумецца праціўнікам і прыхільнікам запрашэння на фэст расійскіх літаратараў?
Як салідарызавацца з тымі, хто цябе ненавідзіць? Ці магчыма гэта? І як варта сябе паводзіць беларусам у такой сітуацыі? На гэтыя ды іншыя пытанні рэдактара Еўрарадыё Дмітра Лукашука адказвае кандыдат філасофскіх навук, дырэктар фестывалю інтэлектуальнай кнігі «Прадмова» Павел Баркоўскі.
Спадар Павел, пачнем, відаць, з прадмовы, якая учора, 26 чэрвеня, завершыла свой сёлетні пераможны марш па трох краінах, чатырох гарадах, два у Польшчы, Тбілісі, Грузія і Вільня, Літва. Першыню фестываль «Прадмова» праходзіў за межамі Беларусі. Я так разумею, што ўпершыню фестываль «Прадмова» праходзіў са скандалам. Першыню здолелі беларусы, можа быць, нават тыя, якія раней інтэлектуальныя кнігі не асабліва цікавіліся, далучыцца да ўсяго гэтага працэсу. Як вы ацэньваеце, ёсць нейкія ўжо пэўныя вынікі, высновы, падсумаванні, рэфлексіі?
Дзякуй вялікі за цікавасць да праекта і за вось гэтае пытанне. Канешне, па нейкія глабальныя рэфлексіі яшчэ рана весці гаворку, бо вельмі часу мала прайшло, але, канешне, пэўныя назіранні ў нас ўжо ёсць. У мяне насамрэч пачуцці амбівалентныя, бо з аднаго боку я вельмі рады, што гэты фестываль у гэтым годзе адбыўся, што ён адбыўся на працягласці 2000 кіламетраў. Сапраўды ў чатырох гарадах, амаль у чатырох краінах, бо планавалася ў нас якраз і ўкраінская частка, якую давялося відавочна змяняць пасля лютага. І тое, што гэта адбылося, нягледзячы на ўсе складанасці, праблемы, на ўсе гэтыя хейты і срачы, які мы назіралі, гэта, канешне, вялікае дасягненне, вялікая перамога. І я спадзяюся, вялікі падарунак усім тым, хто прыйшоў на фестываль, хто глядзеў яго онлайн. Гэта важна для беларусаў сёння бачыць сваё, разумець сваё і думаць пра сваё. І гэта непасрэдна наш унёсак. Але з іншага боку, што мяне так закранае як арганізатара, гэта тое, што я бачу, што беларусы сёння, ну, в прынцыпе, напэўна, як і раней, не надта можа схільна інвеставаць у культуру. Не больш, чым лукашэнкаўскі бюджэт. 2-3% ВУПа. Гэта значыць, што людзі збольшага цікавяцца сваімі штодзённымі праблемамі, некімі палітычнымі там ці эканамічнымі пытаннямі ці зваркамі. А вось культура цікавіцца вельмі мала людзей. І для мяне гэта якраз такі трохі стромны паказчык, бо людзям трэба разумець, што ўсё пачынаецца вось тут, у галаве, што ў залежнасці ад таго, што ў гэтай галаве, чалавек бывае ці багаты, ці бедны, ці ён жыве так, каб да яго ставіліся пачціва, ці каб яго ўсе праклиналі з усіх бакоў. І таму укладацца ў культуру гэта напэўна найбольшая інвестыцыя, якую кожнае грамадства можа рабіць. Культура і адукацыя. І вось, канешне, б хацелася, ну, ў такіх блакітных марах, каб такія падзеі, як прадмова, прыцягвалі ўсю агульную ўвагу не толькі праз нейкія там скандалы ці хайпы, які вакол іх могуць узнікаць па нейкіх другасных нагодах, а праз тое, што гэта вельмі важна для нацыі, для культуры, што менавіта так мы зможам сфармуляваць і ўласную ідэю нацыянальную з, скажам так, з высокім узроўнем рэфлексіі, а не проста на ўзроўні цяперашняй палітычнай кан'юнктуры.
Працягваем размову з Паўлам Баркоўскім.
Раз до нас потрапіўся у руки все ж таки філосаф, філасофскае пытанне. Як вы лічыце? Вот мы там шмат у чым кажам, што а вот беларусы вот гэтым не цікавяцца, а вот беларусы такія, а вот беларусы гэтакія, ну такім у негатыўным ключы гаворым. Але час ад часу я чую ў адказ на гэта, слухайце, так паглядзіце ва ўсім свеце. Людзі прыблізна такія ж самыя. Гэтак жа сама мала цікавяцца там літаратурай, там ці культурай, ці там фізікай, ці філасофіяй, ці яшчэ чым-небудзь. Чаму ў нас да беларусаў патрабаванні мусіць быць большыя, чым да ўсіх астатніх?
Ну, напэўна, таму, што трэба быць рэалістамі і патрабаваць немагчымага. Калі мы хочам развівацца, калі мы хочам ісці наперад, то варта арыентавацца там не на сярэдні ўзровень у класе, да, хто там троечнікі, двоечнікі, якіх заўсёды больш, а трэба цягнуцца да выдатнікаў, да, да тых, хто вышэй стаіць. І таму, канешне, гэта глабальная праблема, што культура там ці філасофскія нейкія роздумы цікавяць абсалютную меншасць людзей. Але натуральна, што для будучыні нацыі, для будучыні Беларусі вельмі важна, каб якраз праз культуру, праз развіццё сваёй вось гэтай духоўнай складовай часткі беларусы рабіліся нацыя з вялікай перспектывай, з вялікай будучыні. Ну і толькі праз гэта я вось выстаўляю такія высокія патрабаванні. А так натуральна, я не магу наракаць, што было там мала публікі. Публікі было шмат, можа быць, не менш, чым у лепшыя часы ў Мінску. І прыходзілі людзі, і куплялі беларускія кніжкі, раскупалі там гэтыя кніжкі так, што ў некаторых гарадах да 80% кніг, прывезеных з Беларусі, раскупалі. То бок у гэтым сэнсе я не магу сказаць, што людзі зусім там не цікавяцца альбо зусім бесстароннія. Але, канешне, хочацца, каб гэты адсотак людзей там не заставаўся адным і тым жа з года ў год, а каб ён павялічыўся і павялічваўся геаметрычна.
Добра інвеставаць у культуру, калі астатнія праблемы вырашаныя, а праблемы зараз вельмі шмат. Дадам яшчэ, што каб культура папулярызавалася, яна павінна быць даступная для масаў, а не нечым элітным ды філасофскім.
Ну, так, я ведаю такія ідэі, што спачатку кілбаса, як нам казалі ў 90-е, а пасля будзе вам ўсё астатняе. Ну, як паказала практыка, мы, канешне, кілбасу тую атрымалі, а вось з усім астатнім у нас праблемаў за гэтыя гады назапасілася вельмі і вельмі шмат. І я б не ставіў гэта як такую дылему, альбо дабрабыт, альбо культура. На мой погляд, менавіта культура выцягвае людзей у грамадстве на новы ўзровень развіцця. А ўжо дабрабыта такога сякога можна дамагчыся, в прынцыпе, у любым грамадстве. І, скажам так, я б не ставіў вось гэта так, як пытанне. Спачатку вырашым все нашы палітычныя і эканамічныя пытанні, а потым ужо так і быць, возьмемся за адукацыю культуры. Гэта хібны шлях. Гэта шлях, які нас не прывядзе ні да чаго, ні да нацыянальнага росквіту, ні да нейкага эканамічнага нават росквіту. Таму што вось пры такім падыходзе чалавек не бачыць стратэгічных мэтаў развіцця. Ну і нарэшце, што датычыцца інтэлектуалізму там ці папулярнасці культурнага прадукту. Тут ведаеце, як, праз што мы ведаем лепшыя ўзоры сусветнай культуры? Напэўна, ўсё ж такі праз прадукты, якія спачатку ствараліся зусім не для многіх, як тое, што стварала такую вялікую рафінаваную частку гэтай культуры. Тая ж самая класіка, яна пісалася з большага там для арыстакраты. І у гэтым сэнсе, канешне, ёсць розныя каналы, як дарукацца да людзей, можна рукацца праз зусім папулярную і ўсім зразумелую культуру. Але мой погляд такі, што калі ў грамадстве не будзе развівацца вось гэтая вышэйшая культура, калі мы не зможам прадэманстраваць свету далей мастакоў там ці аўтара ўзроўня Шагала, Быкова, то зрэшты ніякай масавай поп-культурай мы не выцягнем ані сабе, ані як бы свой прэстыж у свеце.
Спадар Павел, а вам не падаецца, што нягледзячы на ўсе тыя мільёны нервных клетак, якія вам гэта выяла, гэты скандал напярэдадні пра адмовы пайшоў ёй на карысць?
Ну, калі казаць з пункту гледжання піяру, да, не бывае кепскага піяру, нават чорны піяр таксама піяр. Калі разважаць так цынічна, ну да, медыя пра нас шмат пісалі, нашмат больш, калі б мы ім проста прыслалі рэліз.
Людзей пачулі хаця б, што ёсць такі фестываль.
Ну, так, ёсць такая тэма, але натуральна, я з гэтай пачынаў. Хацелася б, каб людзі цікавіліся намі не праз тое, што вось ёсць хайп вакол нейкай гарачай жаранай тэмы, а менавіта праз тое, што сама па сабе вось гэтая тэма фестывалю, яна людзям цікавая. Ну, а так, канешне, ну, пазітыўна тое, што хаця б людзі пра нас даведаліся праз гэтыя скандалы. Ну, а негатыўна тое, што гэта был чарговы спосаб нас пасварыць паміж сабой у той час, як нам трэба наадварот быць разам.
Слухайце, вот я разумею, калі кажуць пра вот зараз цяперашнюю сітуацыю адносінаў украінцаў і беларусаў, што гэта нехта нас вот спрабуе пасварыць паміж сабой. А ў дадзенай сітуацыі, вот хто з нейкі звонку, хто там нейкі такі, я не ведаю, што за істота хацела нас пасварыць паміж сабой? Ці можа самі?
Ведаеце, вось гэтыя сваркі і скандалы, яны ўзнікаюць перыядычна. І я, канешне, не буду займацца канспіралогіяй і казаць, што там нейкі адмысловы Ольгінскі цэнтр там працуе на тое, каб гэта стварыць, хаця і не выключаю, штосьці падобнае можа існаваць. Пры гэтым трэба разумець, што вельмі шмат эмоцый, вельмі шмат узаемных крыўдаў і абвінавачанняў. І больш з іх мае як бы грунт пад сабой. Ёсць на што крыўдзіцца там і беларусам на украінцаў, і украінцам на беларусаў у свае часы. Але давайте зададзімся пытаннем. Каму гэтыя сваркі ідуць на карысць? Як яны нас прасоўваюць у нейкай агульнай справе. Бо калі, напрыклад, на тую ж прадмову сварыліся за тое, што яна там дае пляцоўку расійскім аўтарам, нават тым, якія там не падтрымліваюць вайну і цалкам прагрэсіўную павестку зараз дэманструюць, і не гатовыя дзеля украінцаў адмовіцца ад іх, то, ну вось, добра, украінскі аўтар сышлі, частка расійскіх аўтараў засталася, і зрэшты атрымалася так, што на нашым фестывалі змаглі выказацца вельмі істотна і вельмі плённа грузінскія вядомыя аўтары, літоўскія вядомыя аўтары, польскія вядомыя аўтары, ну і вот і частка рускіх. А вось украінцаў проста не было, і гэта была шкада і для беларускай культуры, і для украінскай сёння. І так там ходзіць, не ведаю, Вячеслав Левіцкі на нас крыўдуе і паўсюль піша, што вось не далі яму магчымасці выступіць на фестывалі. Ну, але зрэшты, давайте разбярэмся, гэта самастойнае рашэнне чалавека, і я не думаю, што нейкія спосабы цяпер разарваць все стасункі паміж сабой дзеля нейкіх высокіх палітычных мэтаў ці ідэалаў, яны могуць быць карыснымі. Можна абвінавачваць адзін аднога, але плён з гэтага атрымаюць толькі вось два браты-дыктатары на ўсходзе, якія всю гэтую вось кашу заварваюць і нас цяпер сварыць. Маё меркаванне было і застаецца такім, што і беларусы, і украінцы сёння павінны разумець, што іх агульная справа. Яны павінны быць разам, бо не будзе свабоднай Беларусі без вольнай Украіны, як і наадварот. І і што вось трэба не арыентавацца на меркаванне нейкіх там гістэрыкаў ці карысных ідыётаў, які падаграюць вось гэтыя ўзаемныя крыўды і сваркі. А трэба бачыць рацыянальных людзей на абодвух баках, якія дапамагаюць адзін аднога не на словах, а на справах, якія вельмі шмат робяць для ўзаемнай перамогі, бо сёння мы бачым, што ну не можа быць гэтая перамога на нейкай адной толькі стране, на адным баку. Гэта можа быць толькі сумесная перамога.
Слушайте, ну вот реакция нашего глядача, якую подзеляе апошнім часам, потому что калі па першым часе вось выказываліся гэтыя крыўды, і беларусы пачыналі задумвацца, а можа і маюць яны там якую-небудзь падставу пад сабой, можа быць, трэба прызнаць якую-небудзь калектыўную адказнасць, а то і калектыўную віну, то зараз стаўленне такое. Вот цытую: «Украінцы хай крыўдзяцца колькі заўгодна, не варта беларусам рабіць сябе незразумела што і моўчкі пагаджацца з абразамі, трэба і годнасць мець». Вось гэта, колькі можна цярпець, калі табе плююць у твар, яно апошнім часам вось пераважае. І сапраўды, калі ты робіш, калі ты на баку Украіны, калі ты валанцёрыш, калі ты збіраеш гуманітарку, калі ты гуманітарыш, а цябе там затрымлівае СБУ, а калі табе там пішуць абразы і фактычна плююць у твар, ну так колькі можна казаць, ну ладно, мы ўсё разумеем, вайна, там ўсё, там перагарнём старонку, там ўсё, ну трэба ж і гонар нейкі мець.
Гэта была размова з кандыдатам філасофскіх навук, дырэктарам фестывалю інтэлектуальнай кнігі «Прадмова» Паўлам Баркоўскім. Паглядзець стрым цалкам можна на YouTube-канале «Еўрарадыё Лайф».
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра галоўныя і самыя цікавыя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая европейская программа про Беларусь.